Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Тапшыруну Татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Сургут шәһәрендәге Татар милли мәдәни мәхтәрияте инде караучысы бөтенләй булмаган өлкән яшьтәгеләргә дә балалар йортындагы татар башкорт милләтеннән булган балаларга да төрле кичәләр оештыра башлады. Сургут шәһәрендәге ятим балаларның яртысы татар башкорт милләтеннән. Аларны 21 февральдә булачак ана теле көненә дә чакырган ниятлеләр. Әлегеләр хакында Наил Алан Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрияте әгъзасы Нурия Җиһаншина белән сөйләште.
Ә без кемнәрне монда чакырдык бу бәйрәмдә? Тыл ветераннарын, сугыш ветераннарын, һәм дә инде геронтологияда ятучы, сөлкене алмыйчы, кайдадыр барырга интегеп яшәүче картларны да чакырып, зур бәйрәм үткәрдек, аларга җырладык, аларны үзебезнең эшләребез белән таныштырдык. 25 декабрь көнне 20 баланы детдомнан чакырып, үзебезнең ял мәктәбеннән балаларыбызны чакырып, һәм инде ансамбльгә йөрүче балаларны чакырып, 50 балага яңа ел бәйрәме балаларга, татарча яңа ел бәйрәме үткәрдек. Һәм без аларга бүләкләр биреп, соңыннан аларны тәмле ризыклар белән чәйләр ишеттеп озатып калдык.
Нурия, менә сез әйттегез, авыр хәлдәге яисә сәламәтлеге начар булган өлкән кешеләрне җыйдык дип. Алар бит инде аңлавымча үз вакытында шушы төньякка нефть газ табу эшенә килгән кешеләрдер. Татарлармы алар, күпме алар, андыйлар?
Бу олылардан безгә 8 кеше килде. Әйе, алар олылар. Олылар, пенсиягә чыккан кешеләр, аларның караучылары юк. Берсе коляска белән килде, ә калганнары әле үз аягында, хәтта җырлаучысы да булды. Шундый матур итеп татарча җырлады, хәтта безнең җырчылар арасында да алай итеп җырны сузып җырлый алган кеше булмагандыр. 70-кә җитеп килә торган абый шундый матур итеп шушы җыр сузды.
Ә менә бу өлкән кешеләр, алар туган якларына кайтасы килмейме? Яисә аларның туган якларына кайтырга мөмкинлекләре юкмы? Ничек гомерләре монда узганга караучылар да булмагач инде монда калганнар малар?
Ләре шулайрак, туган якка кайтырга мөмкинлекләре юк. Анда инде кешеләре дә юк, чөнки алар монда бик озак еллар яшәгәннән соң караучылары булмаганга шушы геронтологияга эләккән кешеләр инде.
Ул геронтология нәрсә дигән сүз соң ул?
Бер авыртулы кешеләр инде. Аларны көндә карап торырга кирәк, аларга медицинский персонал кирәк. Менә шундый җир инде ул. Анда бөтен кешене дә алмыйлар, анда кемнең карар, менә бу кешене карарлык кешесе бар икән, андый кешене анда алмыйлар. Монда алалар шундый кешене, кемне караучысы юк.
Аларны чакыру сезнең инде ул автономияның карары булды инде.
Милли мәдәни автономия карары буенча эшләнде шу эшләр.
Ә менә син әйттең укучыларны җыеп яңа ел бәйрәме үткәрдек дип, һәм балалар йортыннан чакырдык дип, ничә бала килгән иде сезнең бу бәйрәм кичәсенә?
20 баланы алып килдек.
Татар башкорт балаларымы?
Ятим балалар барысы бергә 20 безнең Сургутта. Шуңа күрә аларны аерым итеп барсын дип килдек. Монда татар да, башкорт та, башка националист та бар. Шуңа күрә без инде бәйрәмебезне татарча һәм русча алып бардык.
Алар арасыннан татарлары ничә процент, ничәләбе
татарлары 9 бала.
Аларның язмышлары ничек, кызыксынмадыгызмы? Әтиәниләре вафат булганмы? Яисә ташланган балалармы алар?
Ансын әле әйтә алмыйм, бу безнең беренче тапкыр шуларны чакырып эшләү булды. Алга таба безнең алар белән эшләү булачак. Алга таба безнең планыбызда аларның үзләре янына барып, менә геронтологияда ятучы картлар янына барып концерт куярга, мәктәп балалары белән уйлап торабыз. Һәм шулай ук шушы детдом балаларына да, шушы мәктәп балалары белән аларга барып концерт куеп кайтасыбыз килә. Ул безнең планга кертелгән. Менә февральдә 21 февраль көнне без инде 2 ел рәттән үткәрдек, быел 3-нче була. Ул туган көн. Без ул көнне ял мәктәбендә менә 3-нче ел инде зур чара әзерлибез. Шушы чараны без быел шушы детдом балалары белән дә бергә эшләрбез дип уйлап торабыз.
Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрият әгъзасы Нурия Җиһаншина белән Наил Алан сөйләште. Шулай ук Ижаудагы Иман татар яшьләре берлеге дә балалар йортларына төрлечә ярдәм күрсәтеп килә. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.